Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Ligji i veçantë për asociacionin e komunave me shumicë sërbe do ta anashkalonte kushtetutën. Minatorët e Trepçës si opsion të grevës shohin edhe futjen në minierë. Senatorët amerikan ngrihen kundër Trumpit, Putini nuk është mik i Amerikës. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Mbretëria e Bashkuar me Gjas nuk do të mund të bëjë marrëveshje tregtare me SBA-n nëse plani i kryeministres britanike për Brexit ecë përpara. Në një intervistë për gazetën britanike The Sun, Trump tha se plani i Theresa May do ta vriste ndoshta marrëveshjen, pasi me atë plan SBA do të duhej të merrej me Bashkimin Evropian dhe jo me Mbretërinë e Bashkuar. May dëshiron të flasë për një marrëveshje të tregtisë me Trumpin, i cili ndodhet për vizitë në Britani. Plani i saj për marrëdhënie me EBA-n pas Brexitit ka shkaktuar pak kënaqësi edhe në kabinetin e saj, duke çuar në dorëheqjen e dy ministrave. Ministri i jashtëm i Francës Jean-Yves Le Drian tha se Evropa do të ngrihet kundër përpjekjeve të presidentit amerikan Donald Trump për të destabilizuar Bashkimin Evropian dhe për të penguar bashkëpunimin ndërkombëtar. Le Drian tha se Trump nuk mund ta pranojë se ka një entitet që quhet BE. Sipas tij, Trump beson vetëm në marrëdhënie konfliktuale. Le Drian akuzoi presidentin amerikan edhe për përpjekje për të shkatruar angazhimin multilateral për tregtin, luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe kundër aktiviteteve bërthamore të Iranit. Trump i zemroi aleatët evropian në samitin e NATO-s që u mbajt këtë javë në Bruxelles. Ai tha se ata nuk shpenzojnë sa duhet për mbrojtje dhe se bëjnë tregti të padrejtë. Një ushtar amerikan u vra në luftimet në lindje të Afganistanit, i dyti këtë javë, tha Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Një pjesëtar i forcës afgane të sigurisë u vra, po ashtu dhe disa të tjerë u plagosën në sulmin që vrau edhe ushtarin amerikan, thuhet në deklarat. Viktima çon në 4 numrin e trupave të SBA-s të vrarë në Afganistan këtë vit. Afganistani po përjeton rritje të dhunës në javët të fundit pas kolapsimit të një marrëveshje për armpushim muajin e kaluar. Sulmet e koordinuara të talibanëve mbi bazat të ushtrisë afgane dhe tre postbloqe të sigurisë në veri kanë lënë së paku 30 ushtarë të vrarë më 11 korrik. 19 njerëz u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën nga shpërthimi në një park industrial në provincën Sichuan të Kinës. Sipas autoriteteve, shpërthimi ndodhi në një fabrikë kimike në qarkun Yangan. Fotografitë postuara në mediat sociale treguan zjarr dhe tufa tymin nga objekti. Nuk është ende qartë se çfarë ka shkaktuar shpërthimin. Kompania që udhëheq fabrikën, Yibin Hengda, bën kimikate për industrinë ushqimore dhe farmaceutike. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Ideja që asociacioni komunave me shumicë sërbe mund të bëhet përmes një ligje të veçantë apo ligji kushtetues ka nxitur debate lidhur me të. Deputetë të Kuvendit të Kosovës dhe njohës të çështjeve juridike kushtetuese thonë se askush në Kosovë nuk ka mandat që të anashkaloj kushtetutën e vendit. Megjithatë, mbetet pikë pyetje nëse kjo ide do të shtrohet në dialogun e Brukselit. Kronike Bekim Bislimet.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe ka mbetur peng i kërkesave politike të përfaqësuese politik të bashkësisë serbe në Kosovë përballë verdiktit të gjykatës kushtetuese të Kosovës të dhjetorit të vitit 2015, ku thuhet se marrëveshja e Brukselit për asociacionin e vitit 2015 në disa pika nuk është në harmoni me kushtetutën e vendit, vlerësojnë deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit, i cili përbën nga 4 serbë, ka shprehur edhe më herët skepticizmin se asociacioni nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive në rast se formohet bazuar në vlerësimet e gjykatës kushtetuese. Ndërkohë janë nxitur debate se asociacioni do të mund të formohet përmes një ligji të veçantë që do t'i jepte asociacionit kompetenca ligjore të rëndësishme për t'i krijuar pavarësinë e nevojshme në raport me autoritetet qendrore të vendit. Zenon Pajaziti, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Kosovës, pjesë e koalicionit në pushtet, thot për Radion Evropa e Lirë se idesë për një ligj të veçantë për asociacionin duhet qasur me kujdes dhe se askush në Kosovë nuk ka mandat që të anashkaloj kushtetutën e vendit.
Një eksplicite për këtë çështje, gjykata kushtetuese ka dhënë një opinion, mendoj që gjithë ne jemi thirrur me rujt këtë opinion. Por procesi tash i bisedimeve na nxjerr në situata në të cilat një marrëveshje e mundshme mes dy palëve me ndërmjetësimin e partnerëve tanë mund të rezultoj edhe në ndryshime ligjore dhe të tjera në të dy palët. Ne mendoj se nuk kemi ardhur ende në këtë pikë, duke qenë procesit të bisedimeve, të dialogut, mundësinë që të nxjerrim në pa kërkesat të dy palëve.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se kërkesat e grupit menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit janë të papranueshme sepse janë në shpërputhje të rrësishme me kushtetutën e Kosovës dhe me gjithë legjislacionin e vendit.
Ata duan një ligj kushtetues në cilin do të rregullohen gjitha çështjet që në fakt e krijojnë një kreaturë, Republikën e Republikës tani kreaturë kuazi shtetërore që në fakt është shtetërore me ingerenca dhe kompetenca edhe vendimtarëse dhe më shumë se ekzekutive, duke përfshirë edhe pavarësinë ekonomike brenda saj, janë kërkesa të papranueshme dhe në shpërputhje edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, ku ka konstatuar që mbi 23 herë është njëra për dy marrëveshjeve të Brukselit është shkelur kushtetuta, po edhe në shpërputhje me vetë kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Kosovës.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal i ka dorëzuar në fund të qershorit një raport kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në lidhje me punën e ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të asociacionit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të flasin lidhur me kërkesat eventuale të këtij ekipi menaxhues, si dhe për ndonjë përgjigje eventuale të qeverisë ndaj atyre kërkesave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Minatorët e Trepçës thonë se nuk do të ndërpresin grevën deri në përmbushjen e kërkesave të tyre që u kanë parashtruar institucioneve të vendit. Ata thonë se një nga opsionet e grevës është edhe futja në minjer. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Minatorët e Trepçës kanë hyrë në ditën e 4 të grevës në shenjë pakënaqësie me draft statutin e kombinatit Trepça të miratuar nga qeveria e Kosovës. Kërkesat e tyre janë që pensionet i kenë deri në 70% të pagës së minatorit. Pastaj që mosha e pensionimit të jetë nga 50 deri në 55 vjet, tunihet pensioni familjar, siguria shëndetësore në punë dhe kërkesa të tjera të cilat duan që të përfshihen në statut. Kryetari sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Shyqri Sadiku, tha se pa plotësimin e këtyre kërkesave, minatorët nuk do të dalin nga greva.
Ne nuk do të rrim ndërkryes që na presim sot të reflektojë qeveria, unë prekruaj të bëj apel qeverisë Kosovës të reflektojë në kërkesat e minatorëve, përndryshe situata mund të eskalojë, janë edhe dy opsionet e tjera, futja në minier ose ngujimin e minier që cilët do të lepasoja të minatorët shumë vaja, edhe dalja në rrugë është opcioni dytë.
Gjatë muajit të kaluar, si form paralajmëruese, minatorët kanë mbajtur grevë një oshe, por si pas tyre, institucionet nuk ishin shqyrtuar kërkesat e parashtruara. Kombinati Trepça numron jo më shumë se 1000 punëtor. Mosha mesatare e minatorëve është 55 vjeç, e cila konsiderohet të jetë moshe shtyrë për të bërë një punë në minjer. Pagat aktuale të punëtorëve sillen nga 600 deri në 800 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale, por asnjë nga ata nuk ka sigurim shëndetësor apo jetësor. Istuf Beqiri, minator në minjerën e Stan Tërgut, ku punon që prej vitit 1978, thot se pa u plotësuar të gjitha kushtet nuk do të dalin nga greva.
Ligje, stazhe, sigurimi, para 6 ditë më kam bitë më vonë rëjem, u mi që të kush, as më orë gëzëth më ja penzien, as kush të shku kur, as pej drejtërije, as pej ministrije, kush të ka vizitu kur. Deputet në kuvend që ndrua që kam bu ligjin për veti, më dek, fëmija, burja, gruja e gëzën penzionin, a këtu fëmija i vonë rëtem se ka morë kur, as e gëzën kur farë penzionin.
Giganti metalurgjik Trepça i ndarë në dy pjesë në veriun e dominuar nga sërbët dhe në jug me minator shqiptar, për 19 vitet e pas luftës në Kosovë nuk arriti të rimkëmbët. Gjatë këtyre 19 viteve, minatorët thonë se punuan në kushte mjaft të vështira. Ali Musa, një nga minatorët më të vjetër në minjerën e Stan Tërgut, thotë se asnjë nga të drejtat e minatorëve që ju takojnë nuk i gëzojnë.
Neve çdo gjë asnjë drejtë që është që ekziston, që realizon minatorët, na nuk e kemi asnjë. Me neve është të luaj, çash luaj nat mloja jën të bu, sukur me pakon atë se është e zëshme me shprehje, po duhet me shprehje. Sukur okupatori kërkon na çashtu që na gjendë sot.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë një konference për media ka kërkuar nga deputetët që të mos vonojnë procedurat rreth statutit të Trepçës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Senator të shquar amerikan i bën thirrje presidentit Donald Trump që të mos tregohet i butë në takim me presidentin rus Vladimir Putin javën e ardhshme në Helsinki. Sipas tyre, Trump nuk duhet të neglizhoj keqëbërjet të dyshuarat të Rusisë. Komentet vijnë pasi Trump e cilësoi Rusinë si konkurrente dhe jo si armike të Amerikës. Holësit në materialin në vazhdim. Pohimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se Rusia është konkurente dhe jo armike provokoi alarm dhe zemrim të disa ligjvënës në Washington. Ata thënë se janë të shqetësuar nga gatishmëria Trumpit për të neglizhuar keqëbërjet e dyshuara të Rusisë dhe kërkuan nga presidenti që të mos jetë i butë ndaj presidentit rus Vladimir Putin në takimin e Helsinkit më 16 korrik. Putini nuk është mik i Amerikës, Putini është armik i Amerikës, jo sepse ne duam një gjë të tillë, por ai vetë ka zgjedhur kështu, tha senatori John McCain, udhëheqës i Komitetit të Senatit Amerikan për Forcat të Armatosura. I takon presidentit Trump ta mbajë përgjegjës Putinin për veprimet e tij gjatë takimit në Helsinki, tha McCain. Trump tha se takimi me Putinin do të jetë një mundësi për të ulur tensionet të cilat janë rritur viteve të fundit për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia, ndërhyrjes së saj ushtarake në Siri dhe akuzave për ndërhyrjen e Moskës në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Por shumë liçvenës amerikan duan që Trump, si në takimin privat ashtu edhe në atë publik me Putinin, ti dënoj veprimet e Rusisë. Kongresi Amerikan ka marrë qëndrim të ashpër ndaj Rusisë së Putinit pasi ka miratuar vitin e kaluar një ligj të sankcioneve të ashpra kundër zyrtarëve rus. Edhe pse Rusia e mohon, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Dhe këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller kanë ngritur akuza kundër 13 organizatave dhe individëve rus për ndërhyrje gjatë fushatës zgjedhore. Trump ka thënë se do ta diskutojë çështjen me Putinin, por ai vazhdimisht ka përmendur mohimet e presidentit rus për ndërhyrje. Duhet t'i demonstrojmë botës se komuniteti vendeve demokratike nuk e ka ndërmend të aderojnë në pikpamjen e Putinit apo të ndonjë autoritari tjetër të botës. Do t'i rezistojmë agresionit rus, thanë senatori demokrat Mark Warner dhe senatori republikan Marco Rubio në një artikull për USA Today. Qëndrimi Trumpit ndaj Rusisë dalloi shumë prej marrëdhënies së tij të ngurtë me aleatët kryesorë të SBA-s në një samit të NATO-s. Samiti që u mbajt këtë javë në Bruxelles u karakterizua me shkëmbime dhe konfrontime të mprehta midis Trumpit dhe udhëheqësve evropian, sidomos për shpenzimet në mbrojtje dhe tregtinë. Gjatë samitit të NATO-s, Trump, duke bërë shaka, po ashtu tha se takimi i tij me Putinin do të ishte pjesa më e lehtë e udhëtimit të tij në Evropë. Senatori republikan Jeff Flake kritikoi presidentin për këtë deklaratë. Presidenti rus është një njeri i shkolluar në tradhti dhe spionim. Ai burgos dhe i vret kundërshtarët e tij, kryeson një shtet mafioz dhe është armik i demokracisë. Përse takimi me Putinin do të ishte më i lehtë se takimi me aleatët, tha senatori Flake. Putin u rizgjodh president në muajin mars edhe për 6 vjet të tjerë.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme,
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.